ki player azatlık radyosu. Assalomu aleykum qadirli dinleyiciler. Şun 2024-nji ýylyň 24-nji maýy hepdäniň anly güni. Şunki programamyzda Aşgabatda agy suwunyň hili ýaramazlaşdy. Balkanda uçur we oty biletleriniň gyçylygy ýene ýitleşdi we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýa siýasy bilermen Arkadiy Dubnow türkmen häkimetlerine ýüzlenme çap edip, onda Türkmenistanyň özerki daşary işleri ministri Boris Şyhmyradowyň ykbalyny aýan etmäge çagyrdy. Şyhmyradow 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda sol wagt atlandyrylsy boýunça 25-nji tanjarda bolandygy aýdylan döwlet agdyrylsygy finansygynda aýpladylar. Ol barada sondan märi maglumat ýok. Dubnow 23-nji maýda YouTube kanalynda çap eden ýüzlenmesinde Süýüliň 25-nji maýynda Şyhmyradowyň 75 ýaşynyň dolýandygyny hem bellidi.
Но у нас его друзей, его жены, детей и внуков нет никакой возможности поздравить Бориса с юбилеем.
Эмма бизде, онын достарында, онын аялында, чагыларында ве актыкларында Борисы юбилеи билен кутлар ялы хич киле мүмкинчилик жок. Мундан башка биз эем 20 жылдан хем аса вакыт бери ул барада хич тат билмейбиз. Биз онын диридигини я өлүдүгүнү билмейбиз. Эгерде дири болсо, онын жагдайы нахили. Egerde ol dirdel bolsa, biz onun haçan we nähili ýagdaýlarda ýogulandygyny bilmek isleýäris diýip Dubnow belledi. 23-nji maýda Russiýanyň Ukrainanyň 2-nji iri şäheri Harkiwa uran zarbalary netijesinde azyndan 7 adam helak boldy. Prezident Vladimir Zelenski bu hücumy juda ilginç diýip atlandyrdy. Seýlede urustan ezir çekýän ýurduna has köp howa hücumundan goranys ulgamlarynyň gerekdigi baradaky çağırışlaryny gaýtalady.
Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу.
Ukrainanyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça döwlet gullugy adam pidalarynyň we şikeslenenleriň sanynyň artýandygyny aýtdy. Ukrainanyň demirazyk gündogrundaky Harkiw regionynyň häkimi Aleksey Nyakhubow 7 adamyň, sol tanda 5 dinanyň ölüminiň tasdiklanandygyny aýtdy. Harkiwyň häkimi Igor Terekhov bir raketanyň çapkana düşüp ul ýangynyň döremegine sebäp bolandygyny aýtdy. Kırgız aktivisti Asgat Çetigen 20 Mart'ta tutuk edileninden son polisi tarafından bir yarım saat töwereği elektrik şokeri bilen kıynalandığını aittı. Ol bu arada 23 Mayda suudun zalında çıkış etti. Çetigen köpçülüklen bir düzünçülüklere çağırmakta ayıplanyar. Ol ayıplamaların siyasi matlapladığını aydıp bulori reddediyar. Kıynamaların önünü almak boyunca devlet merkezinin başlığı aprelin başından veri Çetigen'in arzası boyunca derinövün alınıp barilyandığını tasdikladı. Çetigen Kırgız hükümetinin tanqitçisi hükümünde tanalyar. Ol Medeniyet Ministerliğinin reformalarını tanqitlayan maglumatları internette yerleştireninden bir näçe gün soň tutuk edilipdi. Qazaqstanda geçen hepde saklanan opozisyon aktivist Aydar Sızdykov bir kanun nese teristilerini satmakta ayıplandı. Bu varda 23-nji mayda onun aklı uçusu mälim etdi. Meyirzan Doskaraev ayıplamaların siyasi matlaplıdığını hem nıqtadı. Aklı uçinin sözlerine öre onun müstörsüne karşı qozgılan cinayet iyisi bir saksın. Hamalı Sızdykovda nese teristilerini satın alanı üçin onun bank kartına pul geçirendiği varadaki öngü sürmesine esaslanyar. Doskaraev 2021-nji ýylda Astananyň suwdy Sızdykowy şertli ýagdaýda 3 ýyl tutuklugy hökm edeninden soňra öz müstörsüniň ähli tölek kartlarynyň pitiklenendigini bellidi. Sızdykow şol purtat gadagyn edilen Gazagystanyň demokratik saýlawy opozisyon topary bilen iltisikli bolmakda günäli tapylypdy. Amerikanyň özelki prezidenti Donald Trump noýabrdaky geçmeli saýlawlarda ýeňis gazansa, onda Rus lideri Vladimir Putiniň The Wall Street Journal nesriniň tutuklukdaky habarçysy Evan Gershkovichi tasdikdigini azat etjekdigini öňe sürdi. Öňümizdäki saýlawlarda Trumpyň Respublikançylar partiýasyndan dalaskär bolmagyna garaşylýar. Trump sosial torlarda ýerleşdirilen maglumatynda Gershkovichiň azat edilmegini näme dip gazanjakdygyny aýdyňlaşdyrmady. Ol diňe Putin muny meniň üçin eder diýmek bilen çäklendi. Bu postdan soň Kremliň metod wekili Dmitri Peskov Trump bilen Putiniň arasynda kontaktyň bolmandygyny aýtdy. Seýlede islendik tutuk alys çalşygynda netijeleri gazanmak üçin dolu dymyslyň zerurdygyny bellidi.